Htio bih da vam zavirimo svi zajedno u ovu knjigu, da vam predstavim ono što je, šta je unutra i otprilike do koje mere su ti likovi koji su unutra neverovatni i do koje mere je to jedna značajna knjiga o ljudskim sudbinama i o ljudskim nevoljama, pre svega. Dakle, ovo ste čuli, ovo jasno vam je, ovo kliknete i onda izađe, odete tamo na neki sajt, ne neki, nego ovaj, i tamo, naravno, knjiga se odjedan put proširi, neverovatno se proširi. Imate, na njegovom sajtu imate, verovali ili ne, 10.000 ili 1.000, kako je ono bilo? Imate 1.000 ljudi. 1.000 ljudi koji su tu. I ono što je interesantno, Dragoslav nije zainteresovan samo za govor, za priče, za snimljene priče. Njega interesuje sve, on je sakupljač. On je prosto čovek koji je pustio radare oko sebe i udice prema životu i na te udice i radare, što god mu upadne, on kaže, aha, ovo je dobro. To se odnosi na... Onda ne moramo ovo, ako ćeš ti da mi držiš.
Ja ću držati.
Dobro. Dakle, on... I on ne bira. Njemu nije samo ovo da snije, ovo što će da snimi, pa će pustiti na radio. Njega interesuje i knjiga koja mu, i predmeti, i filmovi, i bilo kakav podatak o tome šta se može naći, jer on prosto ima taj instinkt bukovski da je sve značajno, da nema ništa za bacanje i da svet oko nas i život oko nas toliko bogat da svaka stvar nešto zrači i nešto i znači. I to je ono što je u ovoj knjizi i na tim njegovim sajtovima zapravo dragoceno. Ipak treba da kažemo, ne znam, da smo, ako jesmo, da naglasimo. Zaista je važan drugi program radija i to što oni gaje tu vrstu, neću kažem informacije, nego programa. Dakle, i naročito taj u 5 sati, to je, govori da bih te video, to ja slušam redovno, ne znam za vas, to je stvarno izuzetna stvar i treba im odati priznanje, a Dragoslavu za to što je bio jedan od stubova tog programa i jedan od bitnih ljudi koji se izborio da to bude važno. Elem, dakle, knjigu otvara priča o Damiru Paviću. Mi iz televizije znamo ko je Damir, on je bio muž Olje Pavić, jedne briljantne i divne žene i urednice. Međutim, Damir, kad pročitate ovo, on je meni, ja sam podnavio što kod njih u kuću, on je bio nekako sporedna ličnost, Olja je bila glavna. Međutim, kad pročitate ovo, vi shvatite da je Damir bio čudo jednog čoveka, da iza njega i da njegove porodice, njegove životne priče postoji neverovatni događaj, to je porodica Hrvata koji su došli u Beograd, nadrljali u svakom pogledu, prošli kroz sve nevolje koje su mogli i Damir otvara knjigu sa svojim životnom pričom o svom ocu, majici i tako. Njegov brat je, verovali ne, Siniša Pavić, koga svi znate, i Siniša je drugi tekst u toj knjizi. I ja molim za strpljenje, moram da vam pročitam jedan deo Sinišinog sećanja iz te knjige, jer je to zaista neverovatno uzbudljivo, njegova uspomena na svog oca. Nadam se da će vam biti... Meni je bilo uzbudljivo kako čak i u tako običnom jednom intervju za radio jedan umetnik nađe zrno koje blista i kaže Siniša ovako, kaže njihov otac posle oslobođenja 18. godine, kad je propala carevina, izašao iz Kotorske tvrđave San Giovanni sa tetovažom na svojim grudima i rukama. Majka tu sliku nije podcenjivala, niti je u porodici zbog toga bilo nekih problema. To nije bila obična tetovaža, već gotovo umetnička, rađena kao nekad što se tetoviralo iglom i tušem ugodima u kožu. Na robi. I kaže, na jednoj mišici imao sidro, a na drugoj neku mačku. I kaže, ovaj bojni brod je bio nešto što nas još kao decu fasciniralo. Bio je plave boje i tako dobro urađen da je predstavljao gotovo neverovatnu sliku. Kao dete nisam ni znao da li je to tetovaža, niti sam znao šta je tetovaža, ili niti da je to nešto što drugi ljudi nemaju. I kaže, zašto je napravio brod i englesku zastavu? Objasnio je da Srbija u to vreme nije imala mornaricu. Pobuna mornara na brodu ratne mornarice se obavezno kažnjavala smrću u svakoj mornarici. Austrijanci su već streljali četvoricu kolovođa, ostali učesnici pobuna bili su na takozvanom belom hlebu, jer ovi nisu znali šta će s njima. Moglo se, kaže, naknadno završiti nekim procesom i streljanjem. Austrijanci su vodili računa o tome da sve bude formalno ispravno sa sudskim presudama i, kaže, kao vojnik zakleo se caru Franju Josifu i ukoliko ga streljaju hteo je da pokaže da on nije služio Franju Josifu nego je imao drugu lojalnost. Kad je došao Drugi svetski rat, pa nemačka okupacija, engleska zastava opet nije bila u modi. I kaže, postala je smrtna opasnost za njega. Kaže, za vreme okupacije nikad i nigde nije skinuo košulju. I onda kaže, ni po vrućini. Naravno, postojale su priče, da je bilo i tako dalje, da Nemci u logorima prave abažure od kože odrane. I to je bio pravi razlog da se niko ne sazna za tu tetovažu. Inače je bio tako dobar rad da je kad se otac nema košulju, brod ličio na pokretnu sliku. I onda kaže na kraju, kaže naravno, do kraja života je nosio to na sebi. Kako se on smanjivao i stario, tako se i taj brod smanjivao i postajao je manje lep. I tako. Ja se onda samo pita kako je taj Čeh koji mu je tetovirao uopšte našao materijal. Ali, evo, takvih stvari imate u ovoj knjizi more. Zato ovo čitam. Ne samo kao Sinišu, nego kao primer šta život ispričan u očima nekog čoveka može da. I naravno, zahvaljujući ovom čoveku ovde, to je sačuvano. Ko bi to znao da nije bilo dragoslavno? Onda imate sledećeg Hrvata u knjizi koji se zove Lujo Lovrić. Lujo Lovrić je našo ga je u 90. godini Dragoslav u Crikvenici i on je 1916. godine se našao u Štugarskoj vojsci gde je osnovana prva dobrovoljačka divizija u Rusiji. Dakle, oni su bili pobeganci iz Austrijske vojske i krenuli, oformili svoju jedinicu i krenuli na Solunski front u Srbiju da se bore na toj strani. I sad, još ću vam ovo pročitati, posle više neću čitati, dolazi Lujo Lovrić u Srbiju i desi mu se ovako, prepričava u knjizi ovakav događaj. u nekoj žurbi ide on ulicom. I kaže, u toj žurbi, izjednačujući se sa ostalim prolaznicima na ulici, osetio sam jak, oštar udar nečijeg kamena, nečijeg ramena o moje rame i grudi. Sudar. To što se dogodilo u trenu zbunilo me, gotovo ošamutilo. Činilo mi se da taj nepriznati, nepoznati neće da se skloni. U meni se javi neki ponos, neću da mu popustim, ma šta da se dogodi. Ali osjećam da i nepoznati ima isti cilj, da i on ne popusti. Čoveče, zašto se gurate? Moj protivnik uhvati me za ruku i povišenim glasom odgovori, a zašto se vi gurate? Nisam mogao da shvatim tog čoveka, pa kažem, pa za Boga, kakvo guranje, zar ne vidite da sam slepi oficir? Izgubio sam oči na frontu. Ta čovek, kaže, tiho uzdahnu, uhvati me za ruku još više i kaže, moj Bože. Čuo sam u reči, vrlo mi je žao, dragi druže i prijatelju, nije moja krivica, moja sudbina je ravna tvojoj i ja sam slep, slepi oficir. Dakle, evo, ove dve priče mogu da bi, one su u početku. Ljudi, knjiga je prožeta ovakvim stvarima. I ja ću sad, neću dalje čitati, to bi trajalo beskrajno, ali nadam se da vas je ovo zagolicalo da pročitate knjigu. Idemo dalje. Sljedeći je autoportret Nikole Pašića unuka, Radetovog sina, čuvenog Radeta. On, dakle, je oksfordski đak, levičar, ali kad dođe rat, on ode u četnike, antikomunista naravno, i svedoči u knjizi o paralelnim ratovima u Srbiji za vreme pokretije. Ne zna se ko s kim ratuje. Svi sa svima ratuju. Svi, neverovatno. Mi obično se o tome misli partizani, četnici, eventualno Nemci. Ma nije, ma to je, pa tu su ljotićevci, pa tu su među četnicima razne grupe, pa to sve jedno s drugim ratuje kako koji dan padne. I ovaj čovek, Pašićev unuk, učestvuje u tome. Onda, interesantno je, ovdje sam napisao da kažem, Dragoslav, hvala Bogu, nikad ne sudi. On ne uzima stranu. On je kao Vuk Karadžić tu da zabeleži. Zatim dođe čovek koji se zove, nisu oni po redu, nego ja preskakim, naravno. Tugomir Ujičić, izbeglica iz Istre, nastavnik italijanskog jezika u Kragujevačkoj gimnaziji. Kako italijanski jezik u Kragujevačkoj gimnaziji? Pa tako što je Stojadinović video da je, da je Mussolini sve jači i tražio da se italijanski jezik počne da se izuča. Ovaj čovjek iz Istre postave ga tu. Desi se streljanje đaka, on nekim čudom se spasi i kaže u priči svojoj, ja se stidim što sam preživio. Aleksandar Eisenberg, Jevrejin iz Beograda, izbjeglica iz Beograda, u stravu Sopota. Sopot je pod vlašćima nekog četničkog džukele, koja tu je strah i trepet, oca hoće da mu isporuče i on sa majkom Jel baš Kosti idu?
Kosta Pećanac.
Ne, ovo je Miković.
Taj Kosta Pećanac je rukovodio celim tim delom.
Sve u svemu, on sa majkom ide tamo u kancelariju da moli, da plače i moli da mu oca ne šalju u logor. Oni kleče i plače. Ovo im kaže, kleknite tu, ljubite mi ruke ako hoćete. Oni to rade i ljube mu ruke i plaču i plaču. I ovaj kaže, dobro, dobro, ajde, idite. Naravno, otac ode, oca mu odvedu, ali Eisenberg kaže, ja više nikad u životu nisam mogao da plačem. On je zapravo potrošio sve suze u tom trenutku. Sve suze za ceo život je potrošio. Branko Lustig, koga filmadžije znaju, Branko Lustig je neverovatna priča. Dete, on je iz Osijeka, tako prebogaš?
Da,
iz Osijeka. Odakle je by the way i Eva na hit.
Jeste.
I Branko Lustig je jevrijsko dete koje zaglavi u Auschwitzu, naravno porodicu odvedu, on zaglavi u Auschwitzu. Neverovatna priča, istorija njegovog života u Auschwitzu. Polomljen, jedva preživi 2-3 puta, među leševima se iskobelja nekako i tako dalje. Branko Lustig posle oslobođenja dođe u Beograd, počne da hoće da studira u akademiju, studira glumu na akademiji, počne nešto kao da se muva s filmadžijama i radi tu nešto po filmovima, u filmu Boško Buha bude neki asistent i tako. I zadesi ga život, da ne pričam sve, u Americi, bude producent, ko producent, i zadesi se u Americi i tamo upozna posle godinu dana
tri godine čekanja,
upozna Spielberga, koji sprema film o Auschwitzu. Ali on ne zna on ništa o ovom čoveku, nego on ga primi da mu bude treći producent, treći asistent producenta, mislim, nema veze. Ostanu oni, kaže, dođite, ima ovaj Spielberg, jer može, ima 5 minuta za vas. Oni pričaju 5 minuta, pa pričaju još 5 minuta, pa ostanu sat i pol. Na kraju razgovora Spielberg ga zagrli i kaže, ti si moj producent. Ovaj, mislim, nikad nije radio ništa više od tako malih stvari. Ne, ne, ti si moj producent. Posle godinu dana, Oskar, Schindlerova lista dobija Oskara. To se na kraju programa proglašava. Objavljuje se da je Spielberg, da je to najbolji film, objavljuje se tu još neki scenarista i sad na kraju kažu, to je sam kraj scenarija, sam kraj programa, koji je tamo vrlo striktno zbog televizije ograničen. I kažu na kraju Branko Lustig, Oskar za producentski. Branko kaže, ja uopšte potpuno nespreman, izlazim, mislim sad će ona muzika, znate oni kad ima muzika koja krene da ih upozori, da ne pričaju više, da je krotovo i tako. Kaže, ja sve nadam, sad će počne muzika. Kaže, ne, ja izađem tamo, ne znam oče šta da kažem, nisam se spremio. I kažem ovako, ja sam broj A3317. Oni zaneme i on im kaže, još svega nekoliko rečenica, u potpunom muku. I naravno, reditelj produži program koliko treba, tako dalje, on dobije stojeće ovacije. Tako, to je Branko. Posle je dobio još jednog Oscara i on napravio ogromnu karijeru. Čudesno.
To je broj bio iz Auschwitza.
Pa jasno vam je to. Pretpostavljam da ste razumeli njegov Auschwitz broj. Onda imate tri žene koje su bile u Auschwitzu, koje su kratko zabeležene. Ali tu je onda neki Čeda Petrović, penzionican i milicioner iz Unčara, koga Dragoslav snima 94. godine i koji je spaljivao leševe u Auschwitzu. I kaže ovako, ništa gore ne smrdi od čoveka koji gori. To je mnogo gore nego guma kad gori. To toliko gori da su nam Nemci davali nama maske da nam ne smrdi. A kaže, a kad stavite 10 leševa u peć, peć počne da puca, podrhtava, hoće da eksplodira. Ali kaže, ja sam takav čovek, za mene uopšte ne postoji strah. Morao sam to da radim svaki dan i samo sam mislio, moram ovo da radim i moram da se vratim kući. Znate, često čujete frazu, ovo nikad nije bilo i ono, i čujete frazu, ovo nigde nema. Sačuvajte to za moment kad pročitate ovu knjigu, pa onda kažite. Šta je ovo, zalepio se papir? Dragica Srzentić nosi Titovo pismo, mlada partizanka, prođe, izađe iz partizana i nosi Titovo pismo sa onim čuvenim ne Staljinu. Nosi u Moskvu. Zovu je tamo, ona posle rata zaposlena u Ministarstvu unutrašnjih poslova i zovu je tamo i kažu, evo, možeš ići u Moskvu, nosi ovo. Ona nema pojma.
U njenoj 102. godini.
Ona nema pojma šta nosi. Ona ode tamo, da, preda pismo tamo gde su joj rekli. Oni kažu, dobro, sedi tu, onda čekaš odgovor. Ona sedi nedlju dana, vrati se u Beograd, vrati nešto i tako dalje. Sa kasnije sazna, otvori se sve to. Šta je, niko ne zna u to vreme, to je sukob, prvo je tajno. Vrati se, pošalju u London, ona tamo radi u nekoj misiji i tako dalje. U Londonu, radi kao spikerka, čak na BBC-u, partizanska spikerka i tako dalje. I vrati se u Srbiju, u Jugoslaviju i naravno zaglavi u Golom otoku, na Golom otoku. Nadrlja na Golom otoku. Neverovatna priča kao ove naše junakinje iz Izraela, ženski logor. A nije Goli otok, izvinite, u Stocu, zatvor u Stocu u Hercegovini. Da, okače je oko vrata, čim je došla, uz onu tuču i ono kako to ide, prijem Rodriga, okače je oko vrata veliki natpis Kraljica informirovskog bala. Onda imate priču o Ganču i Savovu jadnom Bugarinu, koga uhapse u vreme, naravno, sukoba Tita sa Istokom. Uhapse ga jadnika u Bugar, a on je dolazio u Srbiju jer je bio slavista i znao srpski i tako da. Uhapse ga u Bugarskoj, što je izdavao nekom atašeu za štampu Jugoslovenske ambasade, izdao je državne tajne. Kakve je državne tajne izdao? Izdao je izdavački plan nekog bugarskog izdavačkog preduzeća. Pritom taj plan je mogao da se nađe i on ga je uzeo iz biblioteke, iz svake biblioteke. I još 18 takvih optužbi. I sad dođe kraj suđenja, njemu šapće policajac, kaže, ne brini, ideš kući. Tužilac na samom kraju suđenja kaže, ma dobro, treba da se donese oslobađajuća presuda, nije on čovjek to sve uradio. sudija pred samo proglašenje presude ulazi na vrata jedan čovjek u crnom odelu, prilazi sudiji i nešto njih dvojica razgovaraju. Sudija kaže, bit će presuda sutra. Sutra oni dođu, Gančo jadni dobije 18 godina zatvora. Od toga je 11 bio, tako, 11 je preležen. Još ću da pomenem Ljiljanu Đurđić, njegovu prijateljicu, koja je ovde imala specijalno mesto, jedna neposlušna, nepokorna kritičarka, kolumnistkinja i tako dalje, koja je u nekom trenutku i bila je kao pisac, bila i pesnikinja, bila cenjena u početku, ali onda u jednom trenutku napisala kako je hazarski rečnik second hand literatura, misleći na Umberta Eka koji kaže kogod koristi u literaturi druge literarne radove i upotrebljava, to je literatura iz druge ruke. Ona to napiše za ovog i nju, kako se danas kaže, canceluju, on ju poništa, više nema prolaza, nema niko lepu reč da kaže za njoj, ali ona ostala uporna, tvrda i ostala je oštra kolumnistkinja, pisala po svome, imala teškoće, ali zadivljujuća jedna žena. Vladimir Srebrov, Milan Nikolić u stvari, pesnik sarajevski, koji za vreme rata u Bozog, u Sarajevu, ima humanistički stav. Kaže, ja gledam decu kako ginu na obe strane, katastrofa svuda oko mene, i traži da se susretne sa Radovanom Karadžićem. I oni kažu, dobro, nema problema, evo, dođi, evo, dogovore kako, daju mu kola sa belom zastavom, odvezu ga negde tu pored Sarajeva, brate, na onu banju. Iliđa, na Iliđu ga odvezu, tamo ga Srbi preuzmu, odvedu ga odmah gore na Pale i tamo, kaže, sam dobio prve batine. Osude ga na smrt. Drže ga u toj neizvesnosti 3 meseca. Onda mu smanje i tako dalje. U svakom slučaju on izdrži jedan tamo 39 meseci i izađe sa povređenim kolenom, kičmom i slomljenom ribicom.
Molim? Iz Požarevca je bio rodom, Srebrov.
Milan Nikolić, da.
Ima na kraju, pri kraju, piše Dragoslav o Zoranu Modliju, kaže za njega moj drug, bio i moj drug, i nisam htela da ga preskočim, jer je on bio jedan čaroban čovjek. Jedan divan čovjek, jedan od najboljih ljudi koji sam ja u životu video, koji je imao, naravno, dve ljubavi, pilotažu i disc-jokejstvo, radio, bio mi zaljubljen u radio, i pri kraju, ali je postao pilot, profesionalni pilot i tako dalje, i jednog dana na Krku, na aerodromu, njegov avion izleti sa piste. Modli izađe iz aviona, gleda šta se desilo i shvati da je on pogrešio. I kaže, ja više nikad neću da pilotiram. Napiše o tome, samo te dve rečenice da vam kažem, koje vam govore o tome kakav je čovjek bio. Ponekad samouvarenost dostigne takvu dimenziju da počne sebe da smatra nepogrešivim i dovede do takvog stanja, dovede čoveka sebe u situaciju da ne može da nađe izlaz. koliko jasno, hoću da dodam, koliko nas je spremno da ovako misli i da ovako uradi posle neke svoje greške. Razmislite. Ovo je manje od pola likova, 40 natpisa, šta ovo ima, desetak njih. Međutim, čitajući, mislim da sam našao zajedničku nit svim ovim likovima ili skoro svim likovima. Oni su svi žrtve. Ovaj čovjek ima sklonost za ljudsku nesreću, za tragediju, za žrtve i želi da se osjeća s njima i da njihovu muku predstavi. Nedavno sam ga mu rekao, sredili smo se, ja mu kažem, gledam ga, gledao sam neku emisiju na televiziji o Sartu i gledam ga i kažem, treba ti stvarno ličiš na Sartu. Evo, pogledajte sami. Ako pogledate bolje, pogledajte Sartre, vidjet ćete da zaista liči na Sartre. I onda dok sam ovo spremao, mislim, pa to sam mislio samo na lice. Sad dok sam spremao ovo, mislim, pa to nije samo lice. Oni obojica imaju, potpuno su opsednuti ljudskom egzistencijom, apsurdom, nesrećom, mukom, pod nebom koje ćuti. Toliko od mene.